Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Din wekilleri bu ýyl köpçülüklüğün gurbanlyk çäreleriniň ýatyrylajakdygyny duýduryar. Türkmenistanyň günnogor sebitlerini din wekilleri bu ýyl gurban bayramyna köpçülüklüğün bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşlyanyny aýdýarlar. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji iýulda anonim şertde habar berdi. Darganata we Farawe trawyna bir näçe din wekiliniň azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrylmadylyk şertini beren gurrunlaryna görä, olar şu ýyl gurban bayramyny her kimin öz öýüne bellemegini maslahat berýärler. Bu köpçülükdöýün gurbanlyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşýarlar. Türkmenistanyň gurban bayramy däp desturlara esaslanýan köpçülükdöýün çäreleri bilen belenip geçilýär. Bu ýyl gurban bayramy iýul aýynyň ahyrlaryna belenilýär. Türkmenistanyň bu bayramçylygyň anyk senesi her ýyl prezidentiň permany bilen keskitlenilýär. Ýurtda gurbanlyk münasibetli geçirilýän köpçülük bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşylmagy tutuş dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Ýöne habarçymyň söhbetdeş bolan din wekilleri köpçülükdöýün çäreleriň ýatyrylmak ähtimallygynyň anyk sebäplerini halkyň yaramazlaşan ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge synanşýarlar. Pandemiýa ýa-da karantin çäreleri bolmanyna da Fara wilaýatynyň köp bölegine gurbanlyk öldürmek, sadaka bermek mümkinçiligi gynansak da ýok diýip bir din wekili habarçy bilen gurrundöşlükde aýtdy. Sewit aprelde gelen tebigi helakçylyk en çemer aýaty garyp goýdy diýip habarçy maglumatynyň üstüni ýetirdi. Türkmen häkimetleri ýurdun günnogor sewitlerini 27-nji aprelde turan weýrançylyk tutupanyň netijelerini äşgär etmeýärler. Bu harasatyň netijesinde Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä onlar çadım vefat boldu. Yaşa işçilere uru ziyan etti ve onlar çümün gektar vabı hoculuk ekinleri zayi oldu. Üstesine Türkmenistan 3 yıldan kuvrak vaat veri sıyınçılara göre garaşsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinin birini baştan geçiriyar. Hazır azık ölümleri ve etin bakası her hepte kımmatla aparyar. Geçen hepte sünklü etin 1 kilogramı 48-55 manat aralığındadı. Şuun 60 manatdan bahalanýar diýip habar çaýtdy. Türkmen halkynyň arasyna däp bolan urf adatlary görä Gurban bayramyny türkmenistanlylar esasan et hönümlerinden bişirilýän nahar taýýarlap, olary dogon garandaşlaryna, tanış bilişlerini we goňşu golumy hödür kerem edýär, köpçüligi çağıryp söwüş edýär. Gara maýlaryň şol sanly goýunyň we geçiniň bahasy gymmatlaýar diýip habarçy maglumatyny üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň häkimetleri şu wagt içinde koronavirus pandemiýasyna we onuň fonuna girýän çäreleri ätiýaşly çemeleşip geldi. Goloýda Türkmenistanyň Saglyk ministrligi ýylaty maska giymek maslahat berdi. Ýöne muny tozandan gorunmak üçin diýip düşündürdi. Din wekilleri Gurban bayramyna köpçülük çäreleriniň ýatyrylmak ähtimallygy barada duýduryarlar. Ýöne olar muny koronavirus pandemiýasy bilen gönüden gönü ýylteşdirmän ýylatyň ykdysady ýagdaýy bilen düşündürmäge synanşýarlar. Beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysy Farap we Dargana tetraplaryna ykdysady kynçylyklaryň 3-5 ýyl bäri dowam edýändigini tasdiklaýar. Ýöne köpçülükdöýün bayramçylyk çäreleriniň ýatyrmak düzgüni İlkinci gedek şu yıl koronavirus pandemiyasının fonunu ara alınıp maslahatlaşılıyor.